Danas je pred nama jedno upozorenje. Zadnji deo stiha 15 kaže: stoga pazi da ne budeš neveran. Zadnji deo stiha 16 donosi iste reči: zato dobro pazite da ne budete neverni. Nije teško videti da naš današnji odlomak govori o nevernosti. U ovih 7 stihova reč nevernost se spominje 5 puta. Malahija se obraća ljudima koji su neverni. Oni su neverni u njihovom odnosu sa Bogom. Njihovo srce je daleko od Boga. Oni se jesu vratili iz izgnanstva, ponovo su u Jerusalimu, ponovo mogu da proslavljaju Boga u hramu, ali život im nije doneo ono što su očekivali. Oni ne vide da ih Bog i dalje voli, ne odaju mu čast koju mu pripada, u srcu nemaju onaj zdravi strah od Gospoda, iz tog razloga ne brinu mnogo kakve žrtve prinose Gospodu. Prinose mu životinje sa manom, daju mu ono što ih baš ništa ne košta. Sveštenici su prestali da se brinu i za reč Božiju, tako da je više ne koriste na ispravan način. Malahija nastavlja da upire prst na njihov greh i dolazi do jednog određenog područja gde nevernost uvek donosi bol. To je područje braka. Ovdje se govori o temama koje nisu lake. Govori se o braku sa onima koji ne dele veru u Gospoda. Govori se o razvodu. Govori se o Božijoj namjeri da deca budu pobožna. Možda je neko od nas u iskušenju da uđe u odnos sa nevernom osobom. Neko je možda već ušao u brak sa nevernom osobom. Neko drugi je možda prošao kroz razvod. Možda je neko prošao kroz razvod svojih roditelja. Možda neko želi da ima decu, ali nije u mogućnosti da ih ima. Možda neko ima decu koja su nekada bili u crkvi, ali su sada daleko od Gospoda. Teško je govoriti o svim ovim stvarima, jer nam one donose bol ili nas podsjećaju na bol kroz koju smo prošli. Baš zbog toga moramo se ponovo podsjetiti na ono što smo već rekli prethodnih nedelja. Bog nam govori jer nam želi dobro. Kad god nas Bog ukoreva i upozorava, to je za naše dobro. S tog razloga Malahija započinje svoje proroštvo rečima: voleo sam vas. Gospod kaže svome narodu odmah na početku: od uvek sam vas voleo. Uprkos tome što ste vi neverni meni, ja sam ostao veran vama. Ja vas i dalje volim. I baš zato što mi je toliko stalo do vas, čujte moje upozorenje: dobro pazite da ne budete neverni. Dakle, ono što mi danas treba da razumemo jeste ovo: Božji standardi se ne menjaju, njegovi zahtevi ostaju isti, ali isto tako ne menja se ni njegova ljubav. U kontekstu te ljubavi treba da čujemo ono što nam Bog želi reći ovoga jutra. Proći ćemo kroz ovaj tekst tako što ćemo razmišljati o tri stvari. Prvo ćemo pogledati stih 10. Tu se govori o nevernosti na jedan uopšten način. Zatim ćemo pogledati stihove 11 do 16. Tu se taj uopšteni princip primenjuje na jedne određene okolnosti. I na kraju ćemo razmišljati o potrebi da dobro pazimo. Prvo stih 10. Ovaj stih nam govori ovo: ako smo neverni jedni drugima, to ukazuje na našu nevernost Bogu. Ako smo neverni jedni drugima, to ukazuje na našu nevernost Bogu. Pogledajte 10. stih. Zar nemamo svi jednog oca? Zar nas nije stvorio jedan Bog? Zašto smo onda neverni jedan drugom i tako skvrnavimo savez naših praotaca? Malahija počinje tako što ih podsjeća na to ko je Gospod i šta je on učinio za njih. Ko je Gospod? On je njihov otac. To je nešto što smo već vidjeli u stihu 1.6. Gospod je Bog koji se prema Izraelu odnosi kao prema svome sinu. O tome čitamo još na početku druge Mojsijeve. U poglavlju 4. Gospod se obraća Mojsiju, daje mu uputstva šta da kaže Faraonu. Dakle, to je druga Mojsijeva, poglavlje 4, stih 22. Ti tada reci Faraonu, ovako kaže Gospod, Izrael je moj sin, moj prvenac. Zato što je Izrael sin gospodnji, sav Božji narod ima jednog oca. Šta je Gospod učinio za svoj narod? On ih je prvo stvorio kao narod. Stvorio ih je kroz delo izbavljenja iz ruke Faraona. I onda kad ih je izbavio, sklopio je savez sa njima. Ne tako davno bili smo u prvoj Mojsijevoj, pričali smo o Avramu i savezu. Kao što dobro znate, savez je obećanje koje se daje. U srcu tog obećanja su gospodnje reči, ja ću biti vaš Bog, vi ćete biti moj narod. Šta Izraelci rade sa tim savezom u tom trenutku? Oni ga skvrnave. Kada ste posljednji put nešto skvrnavili? To nije reč koju mi koristimo često. Kad se nešto skvrnavi, onda se prema nečemu što je sveto i posebno, odnosi kao da je to nešto sasvim obično. Ne znam da li imate neku odeću koju čuvate za neke posebne prilike. Možda neku haljinu, ili košulju, ili suknju, ili šta god drugo. Recimo da je u pitanju haljina. Zamislite da vam neko dođe u goste, vi odete negde napolje, ne znam, posao, kupovina, vraćate se kući i zatičete tu osobu kako sa tom haljinom koju čuvate čistiš pored. Nešto je iskipelo, zagorelo i sada nekom tom vašom dragocenom haljinom čisti onu prljavštinu. Šta ta osoba radi? Ona skvrnavi vašu posebnu haljinu. Ona se prema njoj odnosi kao da je to neka obična krpa. To je ono što Izraelci rade sa Božijim savezom. Bog se prema njima odnosi kao otac prema sinu, Bog ih je stvorio, dao im je jedno dragoceno obećanje, dao im je i zakon po kome treba da žive, a oni na sve te blagoslove kažu, ništa posebno, koga briga za sve to? Na koji način oni to pokazuju? Kako oni skvrnave taj dragoceni odnos sa Bogom kroz neverstvo prema drugim ljudima? U ovom trenutku ne znamo kako se to neverstvo ispoljava. Malahija će to uskoro da objasni. On o tome govori i u trećem poglavlju. Ali kako god da se ono ispoljava, ono što možemo da vidimo ovdje je jedan važan princip. Odnosi prema drugim ljudima su povezani sa odnosom prema Bogu. Malahija kaže, zašto smo onda neverni jedan drugom i tako skvrnavimo savez naših praotaca? Da li vidite kako njihovi međusobni odnosi imaju uticaj na njihov odnos sa Bogom? Horizontalni odnosi se ne mogu razdvojiti od onog vertikalnog odnosa. Ti odnosi su kao dve strane jednog istog novčića. Oni uvek idu zajedno. Zbog toga, kada su Izraelci neverni jedni drugima, oni time iskazuju neveru prema Gospodu. To isto važi i za nas danas. Kroz veru u Hrista, Bog je postao naš otac. Kroz Hristovo delo izbavljenja, ostvareno na krstu, Bog nas je stvorio, postali smo njegov narod. Dakle, i mi imamo jednog oca, Imamo jednog Boga koji nas je stvorio, tako da se ni naši međusobni odnosi ne mogu razdvojiti od našeg odnosa sa Gospodom. Apostol Jovan u svojoj prvoj poslanici to kaže na ovaj način. 1. Jovanova stih 4.20. 1. Jovanova stih 4.20. Ako neko kaže volim Boga, a mrzi svoga brata, lažljivac je, jer ko ne voli brata koga vidi, taj ne može da voli Boga koga ne vidi. Drugim rečima, način na koji se mi u zajednici odnosimo jedni prema drugima otkriva realnost naše ljubavi prema Bogu. Način na koji se mi ophodimo jedni prema drugima je odraz stanja našeg odnosa sa Bogom. I ako se ne brinemo jedni za druge, ako ne volimo jedni druge, ako nismo verni jedni drugima, to otkriva našu nevernost prema Gospodu. Ili, ako obrnemo te stvari, možemo to reći ovako, ako smo verni Gospodu, ako je naš odnos sa Gospodom dobar i zdrav, bit ćemo verni i jedni drugima. Kako god to obrnuli, okrenuli, rekli, princip uvek ostaje isti. Naši horizontalni odnosi se ne mogu razdvojiti od našeg vertikalnog odnosa sa Bogom. Taj uopšteni princip Malahije u ostatku stihova primenjuje na dva određena područja života. On prvo govori o braku sa osobom koja ne veruje u Gospoda. Stih 11. Juda je postao neveran. Gnusoba je učinjena u Izraelu i Jerusalimu. Juda je oskvrnavio svetilište koje Gospod voli i oženio se kćeri tuđega Boga. Juda je postao neveran. Kako? Tako što se oženio kćeri tuđega Boga. Dakle, nije problem u tome ako se Izraelac oženi osobom koja ne pripada njegovom narodu. Takvih slučajeva je bilo u Starom Zavetu. Na primjer, Voz se oženio jednom Moabkom, Rutom. To nije bio problem jer znamo da je Ruta verovala u Gospoda. Ona je rekla Naomi, tvoj narod bit će moj narod, tvoj Bog bit će moj Bog. Problem nije u tome iz kog naroda neko potiče, već u veri. Juda je postao neveran jer se oženio ćeri koja veruje u tuđeg Boga. Još dok su bili kod gore Sinaj, na početku njihovog zajedničkog života, Gospod im je zabranio da rade nešto tako. O tome čitamo u drugoj Mojsijevoj u poglavlju 34. Druga Mojsijeva, poglavlje 34, o tome govore stihovi 11 do 16. Ja neću da čitam odlomak, samo pojedine stvari. Stih 11 počinje rečima, drži se onog što ti danas zapovedam. Stih 12, pazi da ne sklapaš savez sa stanovnicima zemlje u koju ideš, da to ne bude zamka u tvojoj sredini. Stih 14, ne klanjaj se ni jednom drugom Bogu, jer Gospod je ljubomoran Bog. Stih 16, neke od njihovih kćeri uzet će za žene svojim sinovima, a one će se odavati bludu u čast svojih bogova i navesti tvoje sinove da se odaju bludu u čast njihovih bogova. Šta je problem u braku sa osobom koja veruje u tuđeg Boga? To postaje zamka tvojoj veri u Gospoda. Tvoje srce može biti odvučeno od Gospoda ka nekim tuđim bogovima. Upravo to se desilo i Solomonu. Čitali smo one stihove iz Prve Carevima 11. U vreme vladavine cara Solomona, Izraelsko carstvo je dostiglo svoj vrhunac. To je zaista bilo zlatno doba. Doslovno, zlatno doba. I doba mira. I doba sigurnosti. Sve je to krenulo nizbrdo, jer se Solomon oženio mnogim ćerima tuđeg Boga. Ti tuđi bogovi su odvukli njegovo srce od Gospoda i carstvo je počelo da tone. Zaista vas molim da isključite vaše telefone, da je proverite. Uprkos tome što je sve to dobro poznato, Izraelci u vreme Malahije čine tu istu stvar. Očigledno nisu baš nešto naučili iz njihove istorije, ni vreme provedeno u izgnanstvu nije promenilo njihove stavove. Pitanje koje se nameće jeste zašto to oni rade? Zašto ulaze u brak sa onima koji ne poznaju Gospoda? Pretpostavljam da odgovor leži u njihovim okolnostima. Oni žive u siromaštvu, nema ih previše, nemaju neke pozicije moći u društvu. Šta je rešenje? Pa hajde da se kroz brak povežemo sa ljudima oko nas. To će nam doneti lakši život, to će nam doneti lepše kuće, bolje poslove, veću sigurnost. Pa šta ako njihove ćeri veruju nešto drugo? Pa šta ako one prinose žrtve svojim bogovima? Mi ćemo dalje ići u hram. Jeste sve to malo nezgodno, ali u poređenju s tim šta ćemo dobiti iz svega toga, nije to ništa. Šta takav stav srca otkriva o njihovom odnosu prema Gospodu? Nedostaje im pouzdanja u Gospoda. Oni ne veruju u to da se Gospod brine za njih. Pošto se ne uzdaju u Gospoda, onda uzimaju stvari u svoje ruke. Kako Gospod gleda na to? Stih 11. Gnusoba je učinjena u Izraelu i Jerusalimu. Gnusoba je nešto grozno, nešto što je moralno nečisto, prljavo. Tom gnusobom je oskrnavljeno svetilište koje Gospod voli. Svetilište može da označava hram, ali isto tako Božije ljude. Gospod je svoj narod učinio svetim. Kad ulaze u brak sa ćeri tuđeg Boga, oni time skvrnave svetost Božijeg naroda. Božijim očima je to nešto ozbiljno. Zato pisac u stihu 12 kaže: neka Gospod iskoreni iz Jakovljevih šatora svakoga ko tako čini, mako on bio, makar prinosio žrtvu Gospodu nad vojskama. Doslovno se kaže: neka Gospod iseče iz Jakovljevih šatora ili iz zajednice vernih svakoga ko tako čini. Malahija dodaje: mako on bio i makar prinosio žrtvu Gospodu. Ljudi misle, nema veze što smo ušli u brak sa ćeri tuđeg Boga, nastavit ćemo da idemo u hram, nastavit ćemo da prinosimo žrtvu, ali Bog kaže, ta žrtva onda ne vredi. Onda je to samo jedna prazna religijska forma koja mi nije ugodna. Da li vidite da se horizontalni odnosi ne mogu razdvojiti od onog vertikalnog? Ako su ljudi neverni jedni drugima, to ukazuje na njihovu nevernost Gospodu. Drugo područje na koje Malahija primenjuje ovaj princip je razvod. Stih 13 prvo govori o vertikalnom odnosu. I ovo činite, prekrivate Gospodnji žrtvenik suzama, plačući i kukajući, jer on više ne obraća pažnju na vašu žrtvu, niti mu je milo da je od vas primi. Izraelci se mole i plaču i kukaju, ali odgovora nema. Gospod ne obraća pažnju na njihove žrtve, Gospod ne odgovara na njihove molitve. Stih 14, vi pitate zašto je tako? Odgovor koji sledi je: zbog onoga što se dešava u njihovim horizontalnim odnosima. Malahija kaže: zato što je Gospod svedok između tebe i žene tvoje mladosti, kojoj si neveran, iako ti je drugarica, žena s kojom si sklopio bračni savez, zar nije učinio da budete jedno telo, jedan duh? Zašto jedno? Zato što traži pobožno potomstvo. Razvod je uvek teška tema, to je uvek kompleksna tema koja donosi mnogo pitanje. Cilj Malahije nije da sa par reči da odgovore na sva moguća pitanja o razvodu. On na umu ima jednu određenu situaciju. On se obraća ljudima koji se razvode zbog toga da bi ušli u brak s ćerima tuđega Boga. Već ste čuli zbog kojih razloga oni to čine. Da bi im pokazao koliko je to loše, Malahije govori o braku koji je u skladu sa Božijom voljom. Prva stvar koju on navodi je ova: Gospod je svedok između tebe i žene tvoje mladosti. Kada dođe dan venčanja, nisu kum i kuma najvažniji svedoci, ta uloga uvek pripada Gospodu. On je taj koji je prisutan prilikom sklapanja svakog braka. On je taj koji čuje obećanje koje se tada daje. On čuje reči s kojima se sklapa bračni savez. I on je aktivno uključen u čin braka. Stih 15. On čini da dvoje postanu jedno telo, jedan duh. Što je u skladu s onim što se kaže na početku prve Mojsijeve? Zato će čovjek ostaviti oca i majku, sjediniti se svojom ženom, bit će jedno telo. Pored ovog podsjećanja na to šta je brak, Malahija navodi i jednu svrhu koju Gospod želi da postigne kroz brak, to je pobožno potomstvo. Naravno, to nije jedina svrha braka, ali ako Gospod nekome da decu, onda on od roditelja očekuje da svoju decu uče o njemu. On želi da pobožni roditelji podignu pobožnu decu koja će da žive na Božiju slavu. Samo usput onako da kažem, veoma sam zahvalan što u našoj zajednici postoje ljudi koji rade sa decom i tinejdžerima. Oni učestvuju u podizanju pobožnog potomstva. Vratimo se na naš odlomak. Šta razvod donosi onim ljudima kojima se Malahija obraća? Muškarci koji to čine ostavljaju ženu svoje mladosti. U to vreme momci od 20 godina su već u braku, devojke su obično mlađe. Dakle, muškarci radi drugih žena ostavljaju iza sebe mnogo godina drugarstva i zajedništva. Zatim oni krše obećanje koje su dali prilikom sklapanja braka. Ono što je načinjeno jednim sada se razdvaja. Deci će sada biti mnogo teže da ostanu pobožna. I radi neke svoje lične sigurnosti, boljeg života, ti muškarci ostavljaju ženu i decu iz tog prvog braka bez ikakve sigurnosti, jer sada nema ko da se brine o njima. Nije čudno što Gospod sve to u stihu 16 sažima rečima: oni oblače nasilje kao odeću. Oni čine nasilje, oni čine nepravdu. Doslovno se kaže, oni prekrivaju svoju odeću nasiljem. Gospodu to nije drago. U našem prevodu stoje reči: mrzim razvod. Neki drugi prevodi kažu: jer čovjek koji mrzi i razvodi se, oblači nasilje kao odeću. Dakle, ima velike razlike. Budite svesni da moramo biti jako pažljivi s ovim rečima ovde. Nije ih lako prevesti. Reči mrzim razvod nas veoma lako mogu navesti na neke pogrešne zaključke o razvodu. I mislim da je ona druga opcija, onaj drugi prevod, bolji od ovoga koji kaže mrzim razvod. Koji god prevod da koristimo, jasno je da Gospodu nije drago to što se dešava prilikom razvoda. Sjetite se, oni prekrivaju Gospodnji žrtvenik suzama, plačući i kukajući, ali Gospod ih ne čuje, ne odgovara na njihove molitve. Zašto? Zato što oni svoju odeću prekrivaju nasiljem. Kako? tako što su neverni svojoj bračnoj drugarici. Ponovo vidimo, horizontalni odnosi se ne mogu razdvojiti od onog vertikalnog. Ako smo neverni jedni drugima, to ukazuje na našu nevernost Gospodu. Šta onda sve ovo znači za nas? Isto kao i za njih, i nama Gospod danas kaže: dobro pazite da ne budete neverni. To je upozorenje koje pre svega moramo da sagledamo u kontekstu Božije ljubavi prema nama. Neki od nas su možda na području braka već doneli odluke koje nisu bile najmudrije. Možda ste svesno ušli u brak sa nevernom osobom, možda ste se razveli iz pogrešnih razloga i pitate se šta ove reči znače za mene. Odgovor je isto ono što i za sve ostale u ovoj sobi. Svima nama je potrebno oproštenje. Kada se radi o našim horizontalnim odnosima, niko od nas nije baš uvek bio veran. Svako od nas može da ukaže na neki čin nevernosti u svom životu, ako ne u delima, onda u mislima. Zbog toga je svako od nas zaslužio istu stvar, da budemo iskorenjeni ili isečeni iz zajednice vernih ljudi. Postoji samo jedna osoba čiji je život ispunjen savršenom vernošću, to je Isus Hristos. Kao sin, Isus je uvek bio veran svome ocu. Kao Božji mladoženja, on je samoga sebe predao za svoju nevestu, crkvu. On je pristao da na krstu bude isečen zbog naše nevernosti. Zbog njegovog dela, Božja reč nam jasno kaže: ako se pokajemo, priznajemo svoj greh, Bog je veran i pravedan, kakav god greh da smo počinili, Bog će nam oprostiti i očistit će nas. Bog je veran Bog. Zbog njegove ljubavi možemo da imamo oproštenje i da idemo dalje. To je onaj temelj na kome moramo da stojimo. Dok stojimo na tom temelju, uverenju da nas Bog i dalje voli, potrebno je da čujemo reči: dobro pazite da ne budete neverni. Dobro pazite na svoje srce. I možda neki od nas danas ovde sada misle: pa meni se ovakve stvari ne mogu desiti. Ako tako mislite, poslušajte šta nam apostol Pavle kaže u 1. Korinćanima: ko misli da čvrsto stoji, neka pazi da ne padne. Ko misli da čvrsto stoji, neka pazi da ne padne. To važi i za one koji nisu u braku i za one koji su u braku. Ako niste u braku, lako se može desiti da počnete da razmišljate o stupanju u odnos sa osobom koja nije verna ili koja ne veruje u Isusa. Verovatno ne zbog toga što ćete misliti: e, sad ću da kroz ovaj brak dobijem bolji posao ili neku lepšu kuću, već jednostavno neko počne da se interesuje za vas, prija vam pažnja, dobro se slažete, ta osoba se sviđa vama i onda počnete da ubeđujete sami sebe: jeste, ta osoba ne veruje, ali ja ću da joj svedočim, jednoga dana ona će sigurno doći u crkvu, ona će se obratiti i tako dalje. Ili možda dođete u situaciju kada počnete da razmišljate ovako: pa šta ako zaista ostanem sam ili sama? Ko će da se brine o meni? Zar nije bolje da uđem u brak i tako steknem neku sigurnost? Biblija nam i u Starom i u Novom Zavetu jasno pokazuje Božiju volju za brak. Ono što je njegov naum jeste da njegova deca ulaze u brak sa onima koji su njegova deca. Kad činimo suprotno, to nije samo čin neposlušnosti, to je i čin kroz koji sami sebe izlažemo ogromnoj duhovnoj opasnosti. To je čin kroz koji svojoj veri u Isusa postavljamo zamku. Nažalost, realnost života je pokazala da je ta zamka prejaka za većinu ljudi koji u nju uđu. Ima dosta primjera ljudi oko nas koji su zbog ulaska u brak sa nevernom osobom sada negde daleko od Gospoda. Kako onda da pazimo na sebe? Evo dve stvari. Prvo, zapitajmo se ovo. Gde sam ja trenutno u mojim odnosima sa nevernim ljudima? Da li ima potrebe da neki od tih odnosa iskorenim ili isečem, jer vidim da oni udaljuju moje srce od Gospoda? I drugo, najbolji način da pazimo na sebe jeste da ulažemo u naš odnos sa Isusom. Što je naš odnos sa Isusom bolji, bit će nam lakše da se pouzdamo u njega za našu budućnost i od njega ćemo dobijati snagu da mu ostanemo verni. Kako da pazimo na sebe ako jesmo u braku na isti način? Prvo se moramo zapitati gdje sam ja trenutno u mom odnosu sa mojim bračnim drugom. Postoje li neke druge osobe ili neke određene stvari koje odvlače moje srce od mog bračnog druga? Postoje li neke stvari u mom braku koje bi mogle da utiču na moj odnos sa Bogom? 1. Petrovoj 3.7 Petar se obraća muževima, 1. Petrova 3.7, i kaže: tako i vi muževi, budite uviđavni prema svojim ženama, ukazujte im poštovanje kao slabijem polu i su nasljednicima milosnog dara, da ništa ne omete vaše molitve. Evo ga onaj princip ponovo. Naši horizontalni odnosi utiču na naš vertikalan odnos. Ima li dakle nešto što treba trenutno da se promeni u mom braku? I drugo, najbolji način da pazimo na sebe, naš brak, jeste da uložimo u naš odnos sa Isusom. Bez obzira da li smo u braku ili ne, naš odnos sa Isusom uvek mora biti na prvom mjestu. To je naš najvažniji odnos. Što je naš odnos sa Isusom bolji, bit će nam lakše da se nosimo sa izazovima bračnog života i od njega ćemo dobijati snagu svakog dana da ostanemo verni i njemu i našem bračnom drugu. Dakle, kako da pazimo da ne budemo nevrni? Nemojmo da gledamo samo na ono što nemamo ako nismo u braku. Ili ako smo u braku, nemojmo da gledamo samo na probleme koje imamo. Gledajmo pre svega na Isusa. Gledajmo na njegovu vernost i ljubav prema nama. Radimo na našem odnosu sa njim. Dakle, ja sam veoma svestan da ove teme o kojima smo danas govorili uopšte nisu lake. Ako imate potrebu da pričate sa nekim o bilo čemu što je spomenuto, molim vas, budite slobodni da to uradite. Zaista ne želimo nikoga da osuđujemo, naprotiv, želimo da pomognemo jedni drugima tamo gde jesmo i da tako zajedno svi ostanemo verni našem Gospodu. Amen.